Velkommen skal du være til denne utforskningen av palassa I Paris. Vi har fått en del spennende materiale fra deg om disse bygningene.
Mm.
Og det jo slående hvor mange stader I Paris som faktisk heter palass. Men de jo helt klart ikke det samme alle sammen.
Nei, absolutt ikke.
Noen jo eldgamle maktsenter, mens andre mer sånn praktbygg for kultur og ja, kongresser og slikt. Så hva egentlig skillnaden altså mellom et offisielt palass og et mer sivilt ett I Paris?
Det et godt spørsmål. Og det materialet du har delt preker jo nettopp på et hovedskilje.
Ja.
Ja, mellom de offisielle palassa, de som har en historisk link til statsmakt, til suverenitet.
Ok, statsmakt.
Og så har du de sivile. De fikk gjerne navnet mer på grunn av, skal vi si, den monumentale arkitekturen. Ikke nødvendigvis fordi de husa konger eller presidenter fra starten av.
Ja, så målet I dag rett og slett å få en litt klarere forståelse av disse ja, ikoniske bygningene. Hva gjør de spesielle? Hva forteller de oss om Paris?
Nettopp. Det handler jo ikke bare om funksjon, men også mye om symbolikk og historie.
La oss starte med de offisielle da, de som virkelig åser av statsmakt, kan vi si.
Ja, de jo sentrale.
Et opplagt døme må jo være Palais de Justice, French pronunciation, på Île de la Cité, French pronunciation.
Absolutt, midt I hjertet av det historiske Paris.
Og røtter der går jo helt tilbake til 900-tallet, som Palais de la Cité, French pronunciation, selv om det selvsagt bygd om, ja, utallige ganger.
Ja, det jo et kompleks som har vokst fram over tid. Men tenk på den kontinuiteten.
Ja, hva tenker du på da?
Ja, Île de la Cité, French pronunciation, var jo vogga for kongemakta. Og det at de viktigste rettsinstansene, appellretten, kassasjonsretten, framles helt til der, de knytter jo den moderne dømmende makta direkte til den aller eldste historia til byen og landet. Det ganske spesielt.
Det det virkelig. Og det gir kanskje en spesiell tyngde, som du var inne på, til rettsprosessen også.
Ja, det tror jeg absolutt. En viss aura på godt og vondt, ikke sant?
Fra den dømmende makta. Hva med andre maktsymbol som har skiftet ham? Palais du Louvre, til en børs.
Ja, Louvre jo et fantastisk dømme.
Startet som en barg, ikke sant? Rundt 1187.
Mm, en festning. Så ble det kongelig residens over flere hundre år.
Og nå, et av verdens mest kjente nasjonalmuseum. Snakk om transformasjon.
Ja, og den transformasjonen sier jo noe djupt om hvordan Frankrike har gjenbrukt og omdefinert maktsymbola sine. Ingenting statisk.
Nei, selv ikke steinbygningene.
Nettopp.
Og så har vi jo den lovgivende makta. De har også sine palass.
Palais de Luxembourg, French pronunciation.
Ja, fra 1625. Opphavlig bygd for Maria de Medici.
Men det ble jo ikke sete for senatet, altså overhuset, før mye senere, rundt 1799.
Stemmer. Og så har du Palais de Bourbon, French pronunciation, på andre siden av elva, bygd I 1728.
Opphavlig en privat førstebostad, det jo?
Ja, for Louise-Françoise de Bourbon. Og så, etter revolusjonen I 1796, ble det heimen til Assemblée Nationale, French pronunciation.
Underhuset.
Ja.
Og her ser vi jo et mønster.
Hva da?
Jo, hvordan den nye franske staten tok over disse overdadige aristokratiske bygningene.
Mm.
Og omgjorde de til symbol for folkestyret. Det jo en ganske kraftig ideologisk markering I selve bygningsbruken.
Ja, det kan du si, ja. Sammen med presidentbustaden da, I Palais de Élysée, French pronunciation.
Fra 1722, ja.
Så tegner jo disse bygningene opp et slags kart over den moderne franske staten. Lovrivende, utøvende, dømmende makt.
Nettopp. Selv om vi også må nevne det nye tilskuddet Tribunal de Paris, French pronunciation, fra 2019, som nå supererer det gamle justispalasset.
Så disse offisielle palasser altså dypt forankret I statens historie og struktur. Men hva med den andre kategorien? De sivile?
Ja, de interessante på en annen måte.
De jo også utrolig storslåtte, men hvorfor fikk de navnet palass? Det var jo ikke statsmakt der fra starten.
Nei, som oftast ikke. Disse bygningene, gjerne fra 1800-tallet og tidlig 1900-tall, fikk navnet på grunn av den rent ja, monumentale karakteren.
Ok, gi oss nokre dømme.
Vel, tenk på Palais Garnier, French pronunciation, det fantastiske operahuset.
Å ja, selvsagt.
Et symbol på den kulturelle prakta under det andre keiserdømmet, eller Grand Palais, French pronunciation, og Petit Palais, French pronunciation.
Bygd til verdensutstillinga i 1900.
Nettopp. De var jo rene utstillingsvinduet for fransk industri, kunst og, ja, nasjonal selvtillit.
Så det handler kanskje litt om at Paris på den tida ville vise seg frem, ikke bare som politisk sentrum, men også som verdens hovedstad for kultur, kunst, innovasjon.
Ja, jeg tror det ligger mye i det. Bygg som Palais de Tokyo, French pronunciation, som er et kultursenter, eller Palais de Congrès, French pronunciation, kongressenter.
De følger jo den samme tråda, på en måte.
Ja, nettopp. Her blir liksom palassangrepet brukt for å signalisere vikt og stordom innenfor andre felt enn statsmakt. Kultur, handel, underholdning.
Det er nesten som om dien, hva skal vi si, demokratiserer palassstatusen litt.
Tja, kanskje det. Det er ikke lenger bare reservert for konger og presidenter, men også for folket sine opplevinger og møteplasser. Selv om arkitekturen jo ofte er like imponerende.
Og så må vi ikke glemme deg som er borte. Kjeldene nevner jo Palais de Tuileries, French pronunciation, som brannet ned.
Og Palais du Trocadéro, French pronunciation, som ble erstattet.
Det minner oss jo om at bylandskapet aldri er statisk. Det er i konstant endring.
Helt klart.
Så når du nå hører om disse ulike typene palass, de statlige på den ene sida, de sivile på den andre, hva tenker du? Ser du hvordan historia til Paris, med alle sine skiftende regimer og ambisjoner, er skriven i stein her?
Absolutt. For å oppsummere litt, vi ser et tydelig skilje. De offisielle palassene bærer på den lange statshistorie, ofte med endre funksjon over tid, sant?
Mhm.
De sivile palassa, derimot, reflekterer mer Paris sin status som en kulturell og moderne metropol. De bruker navnet for å understreke sin egen stordom.
Men begge bidrar til den monumentale kjensla i bya.
Ja, uten tvil. Men de forteller litt ulike historier om hva Paris er og har vært.
Vel, det var en veldig kompakt, men forhåpentligvis opplysende gjennomgang av palassa i Paris, basert på det materialet du ga oss. Vi har sett på skillnaden mellom de offisielle, som Palais de Justice, Louvre, Luxembourg.
Og de sivile, som Palais Garnier og Grand Palais.
Nettopp.
Og kanskje en siste tanke til deg som lytter. Utover den rent formelle historien og funksjonen, hva forteller selve bruken av ordet palass oss, altså om hva vi som samfunn velger å gi prestisje og symbolsk verdi?
Interessant.
Og hva for noen mer personlige, kanskje litt usynlige historier ligger gømde innenfor disse massive veggene? Anten dem nå huser staten, eller kunsten, eller store folkemøter. Hva ville veggene egentlig fortalt om de kunne snakke?